aktuelnosti.
Dobro veče, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja emisije izdvajamo. U Narodnoj skupštini Republike Srpske održana je svečana sjednica na kojoj se poslanicima obratio predsjednik parlamenta Flandrije Jan Poimans. Flandrijska delegacija sastala se i sa predsjednikom i premijerkom Srpske Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović. Bilježimo izjave lidera vodećih partija BiH uoči sastanka u Briselu. Gost aktuelnosti je advokat Goran Petronijević s kojim smo razgovarali o postupku protiv nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. 77 puta tužilaštvo u Hagu prekršilo pravila o objelodanjivanju dokaza, tvrdi Petronijević. Navršeno 20 godina od smrti Spomenka Gostića, najmlađeg borca Vojske Republike Srpske. Sutra potpisivanje povelje o bratimljenju opština Republike Srpske i Kosova i Metohije. O ovim i drugim temama u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Ja sam Nevena Stanković, ostanite uz nas.
Lice ljubavi sreo sam prvi put kad meni prišla si i ne pitam kuda ideš ni odakle dolaziš samo da moja budeš ti. Lepo i surovo lice ljubavi stalo me kupiti za malo nežnosti. Niko mi rekao nije da nema srećne tuge kao ni tvoje vernosti. I kad si uzela sve i kad si otišla s njim, i ako želeo sam nisam mogao da te ne volim. I kad si ranila me, pod noge bacila sve, bila si bolja od svih, još uvek ima tvoj lik, lice ljubavi. Lice ljubavi. Ja ću ti korak poznati. Nežno i opasno lice ljubavi, lepo i surovo lice ljubavi.
večne tuge kao ni tvoje vernosti. I kad si uzela sve, i kad si otišla s njim, i ako želeo sam, nisam mogao da te ne volim. I kad si ranila me, od noge bacila sve, bila si bolja od svih, još uvek ima tvoj lik, lice ljubavi. Lice ljubavi.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Delegacija parlamenta Flandrije, koju predvodi predsjednik Jan Poimans, boravi u dvodnevnoj uzvratnoj posjeti Republici Srpskoj. Poimans se danas na svečanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske obratio poslanicima kojima je govorio o položaju Flandrije u belgijskom federalizmu. Na susretima Poimansa sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i predsjednicom vlade Željkom Cvijanović zaključeno je da iskustva Flandrije mogu biti korisna i za BiH i Republiku Srpsku. Opširnije, Aleksandar Javorac.
Poimans je u obraćanju poslanicima parlamenta Srpske rekao da će se nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju otvoriti velike mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu, ali će trebati uložiti napore da bi građani to osjetili. Predsjednik parlamenta Flandrije očekuje da će i Bosna i Hercegovina ubrzo nakon Hrvatske postati punopravna članica Europske unije, ali da u okviru entiteta i Bosne i Hercegovine treba postići dogovor o ključnim pitanjima.
U bent zich allen bewust.
Svi ste vi svjesni.
Dat dit alleen mogelijk zal zijn.
Dat će to biti moguće samo.
Als er eerst binnen Bosnië-Herzegovina.
Ako se prvo unutar Bosne i Hercegovine.
Een aantal problemen worden uitgeklaard.
Razreše određeni problemi.
En dit zal ook werkzaam. Dit zal ook werkzaam coördinatiemechanisme.
A to bi i delotvoren mehanizam koordinacije.
Tussen de verschillende entiteiten.
Između različitih entiteta.
En de staat Bosnië-Herzegovina.
I države Bosne i Hercegovine.
Za Republiku Srpsku su vrlo interesantna iskustva Flandrije i Kraljevine Belgije, s obzirom na to da je Flandrija izvanredan primjer ekonomskog i političkog jačanja u decentralizovanom sistemu, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Mi stalno imamo rasprave o federalizmu i konfederalizmu, o centralizovanom i decentralizovanom sistemu i vrlo često nam je bilo govoreno da se samo kroz centralizaciju može postići efikasnost. Kraljevina Belgija je specifičan sistem u kome se u vrlo decentralizovanom sistemu postižu uspješni ekonomski pa i drugi rezultati. Vi znate da je pred nama u ovom momentu uslov da bismo dalje mogli ići prema Evropskoj uniji, da postignemo unutrašnji dogovor o načinu rješavanja evropskih pitanja. Ko šta treba da radi u Bosni i Hercegovini, i da imamo sukob mišljenja oko toga je li to centralizovan ili decentralizovan sistem.
Predsjednik parlamenta Flandrije Jan Poimans razgovarao je danas i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji je naglasio da se Srpska vidi u europskim integracijama i da je za nju prihvatljivo poštivanje slova Daytonskog sporazuma, dok je sporno sve što je nasiljem visokih predstavnika preneseno na nivo BiH. Dodik je rekao da je regionalizam ili autonomija regiona nešto što korespondira sa političkim ciljevima Republike Srpske.
A što se tiče ukupnog uređenja Bosne i Hercegovine, dakle, mi smo privrženi onome što imamo, Ustav, osporavamo svako nasilje međunarodnog faktora. Vi znate da u okviru Daytonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine nema nadležnosti za pravosuđe, mada je to nametnuto odlukom visokih predstavnika i mi ćemo sve činiti da kroz strukturalni dijalog stvar vratimo u okviru ustavnosti, jer je to osnovna vrijednost same Europe, znači poštivanje Ustava, tako kakav jeste, naravno, kao što smo mogli da čujemo, da ono što je u dogovoru prihvateljeno kao nadležnost federalne nivoa vlasti niko ne spori, ali u svakom slučaju politički je korektno, legitimno se boriti za sve veću regionalnu autonomiju i u tom pogledu, u tom apstraktnom ili političkom cilju, mislim da se slažem.
Na sastanku Pojmansa i predsjednice vlade Srpske Željke Cvijanović posebno je razgovarano o procesu evropskih integracija u BiH s osvrtom na osposobljavanje svih nivoa vlasti za izvršavanje evropskih obaveza. Gosti iz Flandrije predstavili su iskustvo u vezi sa koordinacijom evropskih poslova u Belgiji, za koje je ocjenjeno da mogu biti korisne za Republiku Srpsku i BiH, saopšteno iz vlade Srpske.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na poziv generalnog direktora Evropske komisije za proširenje Stefana Sanina, lideri sedam vodećih političkih partija iz BiH prisustvovaće sutra u Briselu konsultacijama u vezi sa političkim sporazumom o sprovođenju odluke Sejdić i Finci. Taj sporazum prema ranije preuzetim obavezama trebalo bi da bude postignut do kraja marta ove godine, izvještava Radan Škipina.
Politički sporazum i vremenski okvir za sprovođenje odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci centralna je tema sutrašnjih konsultacija u Briselu. Konsultacije su u funkciji nastavka dijaloga između Evropske unije i Bosne i Hercegovine na visokom nivou o procesu pristupanja koji će biti održan 11. aprila u Mostaru, navodi se u zajedničkoj izjavi delegacije Evropske unije i OHR-a. Naglašava se da bez uspješnog rješavanja ključnog pitanja Sejdić i Finci nema daljeg nastavka procesa evropskih integracija. Republika Srpska ne koči taj proces i odavno je spremna da implementira odluku Sejdić i Finci, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji će sutra učestvovati na briselskim konsultacijama.
Što se tiče tog sastanka, evo, znate da smo sutra pozvani, ja ću otići u Brisel. Republika Srpska ostaje u dijalogu o tom pitanju. Mada Republika Srpska jasno precizirala svoju poziciju, trudila se da naš stav bude u okviru očekivane promjene Ustava vezano za presudu, tako pod radnim kodom Sejdić-Finci. I mi smo učinili svoje. Mogli smo da uđemo u parlament prije godinu, dvije ili više dana i da to završimo. Naš stav ostaje isti, on se neće promijeniti. Znamo da je zbog toga zastoj na evropskom putu. I voljeli bi da se to otkloni. Ali odluka o tome nije u našim rukama, u Republici Srpskoj i meni kao lideru političke partije, nego je odluka u nalaženju i dogovoru na federalnom nivou. Otićemo tamo da čujemo koliki je napredak. Očigledno je da Republika Srpska sve više knjiži gubitke zbog nesređene situacije u federaciji i na političkom i na ekonomskom i financijskom planu. Federacija svojom nesposobnošću da funkcioniše košta ogromnim novce Republiku Srpsku. Bosna i Hercegovina kao monstrum koji je napravljen u institucionalnom smislu povlači nerazumno mnogo novca za funkcionisanje neefikasnih institucija. U vrijeme ekonomske krize traži se racionalnost. To smo vidjeli u svim evropskim zemljama da se ide na štednje, na smanjenje troškova, javnih troškova, samo institucije Bosne i Hercegovine kao jedinstveno evo, u evropskom smislu stalno bujaju i traže što više novca. Možda i ne bi bio problem izdvojiti novac za nivo Bosne i Hercegovine da imate korist, ali od toga nikakve korist nema. Mi finansiramo nešto što nema nikakve koriste. Ja se vjerujem da će jednog dana doći do toga da se o tome raspravlja. I ja to pokušavam da nametnem i na sastancima šest lidera. Ne nailazimo na razumijevanje federacije na tom polju. Nemoguće je da svi nivoje budžetskog finansiranja u Bosni i Hercegovini imaju problem, samo nema institucije Bosne i Hercegovine i da oni iz godine u godinu imaju suficite i sredstva koje ne potroše samo zato što je neko nametnuo ranije strukturu budžeta i način strukturiranje budžeta na nivou Bosne i Hercegovine. Ali doće vrijeme kada će se sve što je nelogično, što je nepotrebno, morati da prestane da postoji. Tako će prestati da postoji mnoge institucije Bosne i Hercegovine i da se smjeste na onaj nivo vlasti koji može biti efikasan i koristan za građane. A ne da hrani političke koncepcije koje su neefikasne i koje ne koriste ljudi. Ali evo, ićemo sutra, volio bih da ne bude neki napredak. Mi želimo da dobijemo status kandidata, mi želimo da idemo ubrzano ka Evropskoj uniji. Činjenica da će Hrvatska sada za 2-3 mjeseca već imati punopravno članstvo govori o tome da je evropska granica sada na Savi, što se nas tiče. 40 km odavde, to će biti novi uslovi i želimo da ta granica što prije nestane i da mi idemo i da budemo punopravni članovi. Nažalost, Hrvati i Bošnjaci ne mogu da dogovore mehanizam promjene ustava tamo, mi na to ne možemo da utičemo i osjećamo se kao taoci te situacije.
I potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić naglašava da je Federacija BiH u procesu primjene odluke Sedić i Finci glavni kočničar.
Lopta je u federaciji, znači stranke iz Republike Srpske ne samo što su imale prijedlog, već su se i u ovom procesu najnovih razgovora vrlo konstruktivno postavile. Među strankama iz federacije i dalje nema saglasnosti ni oko tog takozvanog elektorskog modela, jer su 3-4 stranke izašle sa nekoliko različitih predloga. U ovom momentu ne izgleda da su postigli dogovor. Ako nema dogovora oko načina izbora dva člana predsjedništva iz federacije, onda je sve propalo. Rok je vrlo uzak zbog rokova u Europskoj uniji i dinamike njihove. Važno je da se do prve, druge sedmice aprila postigne dogovor. Ako tog dogovora ne bude bilo negdje do 10. aprila, onda vjerovatno možemo spavati iduće dvije godine.
Delegaciju Srpske demokratske stranke na sutrašnjem sastanku predvodit će njen lider Mladen Bosić, a stavovi te stranke u pogledu sprovođenja odluke Sedić i Finci ostaju nepromijenjeni. I SDP ne mijenja svoje stavove o ovom pitanju. Kratko je saopšteno iz centrale ove stranke uz obavještenje da će lider Zlatko Lagumdžija predvoditi delegaciju SDP-a. Stavovi stranačkog bloka 2 HDZ-a, koji su u zadnje vrijeme iznijeli najviše novih modela za rješenje pitanja sprovođenja odluke Sedić i Finci, su usaglašeni, tvrde iz ove dvije stranke. Večerašnji susret na visokom nivou s predstavnicima međunarodne zajednice u Mostaru mogli bi prema nekim izvorima da dovedu do približavanja stavova, ali to lider HDZ-a 90. Božo Ljubić ne želi da otkrije.
Plan je da se razgovara o modelima implementacije presude u Strasbourgu. Konkretnije da se dogovorimo oko modela koji bi se onda mogao pretočiti u amandmane, da budemo spremni kada bude organizirana treća runda dijaloga na visokoj razini u Mostaru.
Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić otkriva da se stranački stavovi posebno u Federaciji BiH ipak približavaju.
Stavovi se već približavaju, ja sam apsolutni optimista. Bosni i Hercegovina nema druge mogućnosti nego da nađe rješenje za problem koji je star 22 godine.
Sedmi učesnik sutrašnje konsultacije u Briselu je stranka demokratske akcije koju će predvoditi Šefik Džaferović. Pozicija te stranke je krajnje rigidna u odnosu na pređašnje stavove.
Nećemo podržati nikakva rješenja koja bi bila asimetrična, niti ćemo podržati bilo kakva rješenja koja bi vodila uspostavi nove izborne jedinice ili trećeg entiteta ili bilo čega sličnog, ali nakon što se definira konačno političko rješenje, mi ćemo to razmatrati na organima stranke i konačan stav o tom definitivnom rješenju zauzet će predsjedništvo SDA.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović, ne očekuje da će se sutra u Briselu napraviti veliki pomaci ka kompromisnom rješenju ustavnih promjena u BiH.
Mislim da se mi u Bosni i Hercegovini moramo svi ozbiljiti i reći da mi moramo riješiti to pitanje. Ne može niko iz Evropske direkcije pomoći da mi to riješimo. Ovdje je ključno pitanje da li lider političkih partija ili legalno demokratski izabrani funkcioneri u Bosni i Hercegovini mogu da riješe pitanje ustavnih promjena. Znamo šta je problem, malo nedostaje, približili smo se svi u razgovorima oko toga i zato ja ne očekujem da će se riješiti bilo šta u Briselu. Ali očekujem da se dogovorimo u Bosni i Hercegovini oko te male ustavne promjene za početak koja će značiti iskorak prema Evropskoj uniji.
Očekivanje Stefana Stanina je da učesnici sutrašnjih konsultacija ispuštuju obaveze koje su ranije preuzeli i da do kraja ovog mjeseca pronađu politički model primjene sudske odluke u predmetu Sejdić i Finci.
Radio Republike Srpske.
Da li znaš koliko mi znači ova toplina kojom zračiš i da nije me strah, nije me strah nikoga. Da li znaš koliko molim da te zauvek ovako volim i da nije me strah, nije me strah nikoga, ničega. Budi tu kraj mene, poslušaj samo to što imam reći. samo to što imam reći, sve što nikad nisam, a želela sam, iz mene će teći. Koliko mi znači ova toplina kojom zračiš, i da nije me strah, nije me strah nikoga. Da li znaš koliko molim da te zauvek ovako volim, i da nije me strah, nije me strah.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović sastao se u Mostaru sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Radmanović i Josipović prisustvovaće u Mostaru i dodijeli nagrada Večernjaku pečat, na koje će biti proglašena ličnost godine u BiH. Opširnije Vesna Rudan.
Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju dobre političke odnose, a problem spoljnotrgovinske razmjene koji će se zaoštriti ulaskom Hrvatske u Europsku uniju rješavaće se sporazumno, rekao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Mislimo da je to korist i za sve građane Bosne i Hercegovine. No ima nekih malih problema na granici koja je vrlo duga, preko 1000 km. Trudimo se da damo i kao predsjednici doprinos tome da se i to prevaziđe. I ova posjeta predsjednika dvodnevna, radna, znači da poboljšavamo još inače dobre odnose u čitavom regionu, jer je Hrvatska važna ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za druge zemlje Zapadnog Balkana koje čekaju svoj put prema Evropskoj uniji.
Zamah koji Hrvatskoj daje ulazak u Europsku uniju reflektovaće se na države u regionu, a naročito na Bosnu i Hercegovinu, kazao je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Sam potvrdio kako je naš strateški interes da sve zemlje u regiji postanu članice Europske unije. Nama je Bosna i Hercegovina po mnogo čemu najvažniji partner, najvažniji susjed. Moja teza kako europska granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i ni u novim okolnostima ne smije biti ono što bismo pjesnički rekli kineski zid, nego mora spajati ljude. Ja sam siguran da ćemo mi, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Europska unija naći najbolje modalitete kako da ostane ta povezanost koja je zaista primjerena.
Projekcija o Mostaru kao podijeljenom gradu postoji samo između političara i političkih partija, ali ne i između građana, konstatovano je u razgovoru Nebojše Radmanovića i gradonačelnika Mostara Ljuba Bešlića. Nametnuti statut Mostara od strane visokog predstavnika pokazao se kao kamen spoticanja u funkcionisanju ovog grada kao multietničke sredine, rekao je Radmanović.
Međunarodna zajednica mora shvatiti konačno u Bosni i Hercegovini. Ili će pomagati, ili će otići odavde. Prihvatio sam da pomognem koliko god je moguće gradonačelniku svim građanima Mostara kada je u pitanju saradnja sa institucijama Bosne i Hercegovine, dakle sa Centralnom izbornom komisijom, sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, a sve u cilju da grad Mostar profunkcioniše. Profunkcioniše tako što će dobiti budžet, što će se riješiti neka neriješena pitanja, time što će se naći način da se prevaziđe to što je Ustavni sud ukinuo određene članove i sada niko ne može da radi pa ni gradonačelnik.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatske prisustvovaće večeras dodjeli godišnje nagrade Večernjeg lista u Mostaru.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Advokat Goran Petronijević, pravni savjetnik Radovana Karadžića, rekao je da je tužilaštvo u Hagu od početka postupka protiv Karadžića tačno 77 puta prekršilo pravila o objelodanjivanju dokaza. U normalnim okolnostima u anglosaksonskom sistemu u toj istoj Americi koja kontroliše rad Haškog tribunala, ukoliko tužilaštvo jednom prikrije i neobjelodani dokaz oslobađajuće prirode, čitav postupak bi bio oboren, naglasio je Petronijević. Sa advokatom Petronijevićem razgovarao je Predrag Vulin.
Gospodine Petronijeviću, rekli ste da je tužilaštvo u Hagu od početka postupka protiv Radovana Karadžića tačno 77 puta prekršilo pravila o objelodanjivanju dokaza i ocijenili da bi u normalnim okolnostima u anglosaksonskom pravnom sistemu, ako tužilaštvo jednom prikrije i neobjelodani dokaz oslobađajuće prirode, čitav postupak pao. Šta nam to govori?
A to govori da je tačno ono što smo od samog početka govorili, da tužilaštvo u ovom slučaju ne igra fair i ne igra po pravilima koje su sami gore napisali i smislili. Jer ta pravila nismo pisali ni predsjednik Karadžić, ni odbrana, ni bilo ko od nas, nego je sve ono što se gore događa i sve ono gore što se radi, radi se po statutu Haškog tribunala i po postupku, odnosno u pravilniku o postupku i dokazima. Ako je odbrana primorana od strane sudskog veća i od strane suda, a to nalaže i osnovna pravna kultura učesnika u jednom postupku, da poštuje i u potpunosti se pridržava svih pravila postupka, onda to mora biti i druga strana. Činjenica da se tužilaštvo gleda kroz prste, a da tužilaštvo ovoliko dugo, ovako sistematski, uporno i namjerno, jer više nema nikakve sumnje u to, krši pravila o objelodanjivanju dokaza, govore o tome da sada i sudsko veće na neki način staje, odnosno da sud staje na stranu tužilaštva u nastojenju da ga podrži u tome, da nam onemogući odbranu i da doktoru Karadžiću povredi pravo na pravično suđenje pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Tužilaštvo je od samog početka, i mi smo to skretali pažnju, i sudskom veću skretali smo pažnju i javnosti, upotrebljavalo sve moguće marifetluke kako bi odbranu omelo da dr. Karadžić što lošije i što nekompetentnije iznese odbranu sa što manjom mogućnošću da dođe do dokaza koji će oponirati tvrdnjama o tužilaštvu u optužnici. Naprotiv, do sada se pokazalo da je dr. Karadžić maksimalno uspeo da parira dokazima tužilaštva. Mnogi od tih dokaza su poljuljani, mnogo su dovedeni u razumnu sumnju, a evo, kao što vidite, slučaj odbrane teče sasvim dobro i mnogi od tih dokaza koje je tužilaštvo do sada smatralo dokazanim ili presuđenim i mnoge od tih činjenica su dovedene do te mere u sumnju da više u njih niko ne veruje. Može se izvući samo jedan zaključak, da dosadašnji tok postupka koji se vodi protiv doktora Radovana Karadžića pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, zbog takvog, tog i takvog ponašanja tužilaštva, kao i još zbog mnogih drugih faktora, da ih sada ne ponavljam, setite se nedostatka sredstava, zatim skraćivanja vremena, onemogućavanja na sve moguće načine da odbrana da kvalitetno svoj doprinos utvrđivanju istina, ako uopšte može gore da se utvrdi istina. Svi ti faktori zajedno su doveli do toga da se sada definitivno može zaključiti da dosadašnji tok suđenja protiv doktora Radovana Karadžića je bio nefer, nezakonit i nepravičan.
S obzirom da se radi o vrlo osjetljivoj i kompleksnoj materiji, dakle radi se o pravu i laici, odnosno obični građani ne mogu ni da prepoznaju i da razumiju sve te pravne zavrzlame, da se tako izrazi malo slobodnije. Kako objašnjavate to da je čak 77 puta da se pojavila ta greška? To je zaista velik broj ako se ima u vidu da je riječ o jednom vrlo, vrlo ozbiljnom sudskom procesu.
Pa vidite, moguće je da se pogreši jednom. Moguće je da se pogreši dva puta. Već kad se pogreši tri puta, to više nije greška nego navika. Ali ako je 77 puta pretresni sudija i sudsko veće ukupno opomenulo tužilaštvo i reklo i utvrdilo tačne su tvrdnje odbrane, vi ste povredili postupak obelodanjivanju dokaza, to onda znači da tužilaštvo sistematski prikriva oslobađajući materijal na štetu optuženih. To je najteža povreda koja može da se dogodi u krivičnom postupku. To je prikrivanje oslobađajućeg materijala za koje ima obavezu da tužilaštvo obelodani. Vi se setite samo i prisetite onih samih početaka rada Haškog tribunala i ovlašćenja koja su razno razne formacije, da ih tako nazovem, imale u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Republici Srpskoj, pa i ovde u Srbiji, koje su izuzele ogromne količine materijala, sve arhive i tako dalje, a da iste nisu, što im je bilo obaveza, da vrate, jer to je građa, to je arhivska građa jedne države, jednog naroda, jedne kulture, bez obzira kakva je ona i na što se ona odnosila. Prema tome, ako su izuzeli materijal koji smatraju da može biti dokaz, oni su trebali da ga iskopiraju i da ga iza toga vrate od onoga od koga su ga uzeli. Naprotiv, oni su doveli tužilaštvo u takav položaj da je tužilaštvo od istražitelja, od raznih policija i raznih formacija koje su vršljale u Republici Srpskoj, sve te dokaze koji su izuzeti, oni su dati tužilaštvo, tužilaštvo sa njima raspolaže na taj način što odlučuju šta će kada da vam daju. Dakle, oni drže dokaze koji nas mogu, primjer radi, koji nas mogu da oslobode, a oni vam to ne daju. Šta to znači? Sjetite se samo šta je veliki srpski pesnik Matija Bećković u jednom od svojih rekao, da bi gledaoci, odnosno da bi slušaoci najslikovitije mogli da razumeju. On je rekao, sačuvaj me Bože sela u kome su ruke vezane, a pašča puštena. Eto, to je otprilike nešto što se može uporediti sa ovim što se ne samo u našem postupku, nego verovatno i u drugim postupcima, ali možda oni to nisu primećivali, nisu imali vremena da primete. Mi smo reagovali na svaku od ovih povreda i došlo se do situacije da se na strani tužilaštva uknjiži 77 povreda koje ne mogu više se nikako nazvati slučajnostima, greškama, propustima, ljudskim faktora itd., već jednim sistematskim kršenjem pravila o postupku i dokazima i sistematskim kršenjem prava osumnjičenog da se brani u krivičnom postupku i sistematskim prikrivanjem dokaza kojima bi trebalo da se dođe do materijalne istine.
Odbrana je zatražila da se u podnesku je zatražila da se zbog kršenja obaveze objelodanjivanja odbaci žalba tužilaštva na odluku pretresnog vijeća kojom je gospodin Karadžić oslobođen krivice po prvoj tački optužnice za genocid u opštinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski most, Vlasenica i Zvornik 1992. godine. Šta to znači za gospodina Karadžića?
Šta mislite šta znači? Nisam vas razumeo.
Mislim, da li je sada to jedna olakšavajuća okolnost, da li to ide u njegovu korist, sad ta činjenica?
Pa vidite, ne možemo nikako smatrati da greška tužilaštva ide u korist okrivljenog, ono je na štetu okrivljenog. I to nema nikakve dileme. Sve što je tužilaštvo uradilo u smislu neobelodanjivanja ili prikrivanja obelodanjivanja ili prikrivanja dokaza ide na štetu odbrane. Nikako se to ne može smatrati da je u korist. Njihova žalba u ovom delu je neosnovana u svakom slučaju. Ovo što je stavljeno kao jedna vrsta pariteta, to je učinjeno samo iz prostog razloga što iz dosadašnjeg iskustva tužilaštvo nije trpelo nikakve sankcije za toliko puta prekršena pravila objelodnjivanja dokaza. Znači, samo u tom pravcu je učinjena jedna vrsta paralele, ali ne u smislu da se kaže dobro je što ste vi sad pogrešili, e sad ćemo mi to kompenzirati kroz nešto. Ta žalba njihova na odluku veća o odbacivanju optužnice, odnosno dela jedne tačke optužnice po pitanju genocida 92. godine u 7 opština je apsolutno neosnovna. Odluka naprotiv sudskog veća je potpuno osnovana i ovo što su oni radili ne može nikako biti opravdanje, razumete? Ali je na neki način poučena paralela zbog toga što je dosadašnje iskustvo odbrane da sudsko veće ni u jednom od ovih slučajeva nije ni na koji način sankcionisalo tužilaštvo. Jedina sankcija koja može da bude ozbiljna sankcija, to je ono što smo mi učinili u jednoj fazi postupka, da smo zatražili pre početka odbrane da se ponovi postupak, da se čitav postupak ponovi, jer formalno tužilaštvo je bilo u obavezi da sve ove dokaze koje do dan danas nama daje na kašičicu, obelodani pre početka postupka. Mi i sada ne znamo kakvim sve možda oslobađajućim materijalom tužilaštvo raspolaže, a da ga mi nemamo.
Gospodine Petronijeviću, hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za učešće u našoj emisiji.
Hvala i vama i pozdravim sve slušalce Republike Srpske.
Gost u aktuelnostima Radija Republike Srpske bio je advokat Goran Petronijević. Navršeno je 20 godina od smrti najmlađeg borca Vojske Republike Srpske Spomenka Gostića, koji je sa nepunih 15 godina poginuo na ratištu u okolini Maglaja. Ovaj mali heroj sinonim je za hrabrost, a danas gotovo da je zaboravljen. Njegovi saborci koji ga se rado sjećaju ohrabreni su idejom da Spomenko dobije adekvatan spomenik. Prilog Milice Đurđević.
Sa nepunih 15 godina, Spomenko Gostić se odmah na početku rata 1992. godine prijavio u vojsku. Prisjeća se toga njegov saborac Brano Milivojević.
Spomenko Gostić, koji je poginuo 20. marta 1993. godine na Visiću, bio je u našoj jedinici tako što je tu živio kod bake i polubrata u selu Jovićima. Majka mu je umrla u aprilu 92. godine, tako da je ostao s polubratom i bakom. Baka je poginula u septembru, tako da su nja dvojica ostali i ujak im je se, kako je izbjegao iz Maglaja, pridružio. Spomenko je bio angažovan u vojsci, on je dobrovoljno došao, od vojske se nije mogu odvojiti. Bio je vezan za tu vojsku, za kočijaše, da dovozi hranu, da dovozi municiju, da pomaže vojsci koliko se može. Bio je mlad, ali je bio sazrio i odrastao. U svojoj 15. godini on je bio kao čovjek od 30 godina. Bio je bistar, pametan, poslušan. Volio je da pomaže svima, pa tako i vojsci. Htio je da ostane tu, da odbrani to selo, da ostane tu živit.
Najmlađeg borca Vojske Republike Srpske prisjeća se i njegov saborac Duško Tripić.
Pa to je bio mlad momak, dosta mlad momak i dosta su stariji, nisu se odazivali liniji, dosta je bio maštoviti i dosta je bio koristan. Imao je dužio je kola za razvoz municije i bio je sretan, sad je bio sretan dok je vozio ta kola. Čak je naletio na jednu minu koja ga je odbila prednji točak i ostao je živ, moje par galijera. Kasnije su mu uzeli ta kola i bio je tamo kao kurir, pošto je bila malinka kurira, radio je i razosio hranu, pomagao i tako.
On kad dođe sa linije, vrati se sa obavljenog zadatka, odvežene hrane ili municije. Sad on pun sreće i radosti priča nama kako je prošao, kako je se krio, kako je pucalo na njega i tak. Bio je neustrašiv, nije imao straha nikad. Volio je da pomogne, da radi, da obavljati sve zadatke. Volio je da obide liniju, volio je da zaviri u komandu i kod komadanta i svako je ga znao, nikoga nije odbio od sebe, svako ga prizivu i tako je s vojskom živio i hranio se, spavu.
Duško Tripić prisjeća se trenutka koji je mogao da promijeni Spomenkov život.
Bio sam prisutan kad je dolazio francuski novinar koji mi je nudio državljanstvo i da ga vodi u Francusku, on je to odbio. Da bi daleko drugi možda koji su bili tu prihvatili taj poziv, ali njega je priglašala naša vojska da odbrani svoj dio tog kraja takozvanih Zasjevkovića.
Kad je granata tog dana pala, mi smo pravili obezbeđenje neku, kopali smo rov. Pala je granata, bilo nas je 7 ljudi, saboraca mojih 6, ja 7. Granata je pala, nekim slučajem sam ja ostao živ, oni 6 poginuli svi u istom trenu. Ja kad sam podigao se da vidim, nigdje nikoga nije bilo. Mislio sam da su se negdje sklonili. Kad sam pogledao oko sebe, samo mrtva tijela. Među njima je bio i Spomenko, rumen kakav jest, ništa, samo kao da je zaspao.
Brano Milivojević, jedini preživjeli kada je pala granata i usmrtila 6 boraca, među njima i 15-godišnjeg Spomenka Gostića, danas je jedan od rijetkih koji obiđe grob najmlađeg borca Vojske Republike Srpske. Sahranjen je u Jovićima, u opštini Magle, u Federaciji BiH. Odlikovan je medaljom zasluga za narod.
S vremena na vrijeme me povuče to da obidim to mjesto nesreće i groblje, da upalim svijeće ovim poginulim. Sad se navršava 20 godina od njihove pogibije, pa tako da obilježimo i to, da upalimo svijeće, da ih se sjetimo, makar mi, kad niko nije drugi. Da mu nije bilo brata Ivjaka, ne bi imao ni spomenika. I tako da je bilo da se pobrine neko, da mu neki spomenik uradi, da ima neko sjećanje na njega, neku ulicu ili školu ili bilo šta. Njegovo ime da nosi.
Saborci Spomenka Gostića ohrabreni su namjerom Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske da se mladom junaku podigne spomenik u Doboju. Duško Tripić.
Dobra inicijativa Ministarstva boračko-invalidske zaštite za podizanje spomenika našem pokojnom Gostiću Spomenku. Mislim, bili bi svi sretni, ja vjerujem, da kad bi se to desilo ovdje u gradu Doboju, jer je to i zaslužio kao najmlađi borac operativne grupe Doboj.
Spomenko Gostić danas bi imao 35 godina. Vjerovatno bi živio u svojim Jovićima, iz kojih nije htio ni u najgore vrijeme. Sudbina je međutim htjela drugačije. U Jovićima danas nikog nema, samo spomenik na seoskom groblju koji svjedoči o jednom ugaslom mladom životu.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U organizaciji za Kosovo i Metohiju vlade Srbije sutra će u opštini Zubin Potok na sjeveru Kosmeta biti potpisana povelja o bratimljenju opština Republike Srpske i Kosova i Metohije. Akcija bratimljenja povratak na Kosovo ima za cilj uspostavljanje bolje saradnje opština Srpske i Kosmeta u svim oblastima života. Opširnije Slavica Brkić.
Kosmet je najugroženiji prostor na kojem žive Srbi, zato je neophodno povezivanje opština tog dijela s drugim lokalnim zajednicama u Srbiji i Republici Srpskoj. Saradnja kako u oblasti ekonomije i privrede, tako i u kulturi, sportu, ali i drugim, trebalo bi da rezultira poboljšanjem uslova života Srba na Kosmetu. Ovo je za naš radio rekao pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Mirko Krlić.
Bratimljenje je cilj koji mi posle potpisivanja povelje prepuštamo samim opštinama. Na koje će načine ljudi naći svoje uslove za saradnju? U kom će se sve to segmentu odigravati, delovati, zavisi od ažurnosti samih opštinskih rukovodstava i naravno ljudi koji će na određeni način biti spremni da to bratimljenje prihvate. I očekujemo da to bude u svim segmentima ljudskog delovanja. Naravno, očekujemo da ono bude i na nivou privredne saradnje, bez obzira što nije laka situacija, znamo ni u Republici Srpskoj, ni na Kosovu, ali pre svega ta moralna podrška je samo po sebi već veliki čin, a sve drugo što bude uz to išlo, uz moralnu podršku, bit će jako dobrodošlo za narod na Kosovu i Metohiji. Očekujem organizaciju ekskurzije, očekujem i stručnu pomoć sa raznih načina, očekujemo sportsku saradnju, kulturnu saradnju i svaki drugi način i vid povezivanja, a pre svega ovo današnje bratimljenje ima jednu posebnu duhovnu težinu upravo zbog svetinja kojima ćemo boraviti za ova dva dana.
Banja Luka već nekoliko godina ima značajnu saradnju sa opštinama Kosovska Mitrovica i Zubin Potok, a sutrašnjim potpisivanjem povelje o bratimljenju saradnja će biti ozvaničena, rekla je savjetnica gradonačelnika Banja Luke Ljiljana Radovanović, koja će potpisati povelju.
Već tradicionalno uz dan grada delegacija sportista i javnih radnika, odnosno predstavnika opština, dolazi u Banja Luku i sastaje se sa našim klubom, fudbalskim klubom veterana Vrbas, i tom prilikom obavezno su primljeni i u gradu, kojom prilikom su vođeni i razgovori između predstavnika grada i predstavnika opština sa Kosova. Sigurno da je ovo jedan korak ka unapređenju tih odnosa. Prije desetak dana ja sam zajedno sa saradnicima u gradskoj upravi primila delegaciju Kosova sačinjenu od načelnika i predsjednika opština i načelnika okruga Sjeverno Kosovo. I tom prilikom smo se i dogovorili da će grad Banja Luka da se priključi oficijelnom pozivu Vlade Republike Srbije, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koja je povela kampanju potpisivanja, odnosno bratimljenja opština Republike Srpske sa opštinama sa Kosova i Metohije. Drago nam je i čast nam je da imamo priliku da i ovim činom iskažemo našu solidarnost sa našom braćom na Kosovu, da podržimo njihove pravednu borbu i napore, da očuvaju svoju državnost i samostalnost, a ujedno ovo će biti prilika da se i na licu mjesta uvjerimo o uslovima u kojima žive ljudi na sjeveru Kosova.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić akciju bratimljenja opština Srpske i Kosmeta smatra odličnim potezom Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, jer povezivanje srpskog naroda može samo biti na dobrobit i nikako drugačije.
Potpuno podržavamo taj sporazum. Mi smo otvoren grad i otvorena opština. Mi imamo širom Evrope potpisano prijateljske i gradske ugovore sa opštinama i Njemačke i Makedonije, i ova akcija, ideja nam se potpuno sviđa. Da se grada će biti Slavko Baš, načelnik organizacije za društvene djelatnosti i jedna ekipa ljudi koja će imati potpune nadležnosti i kompetencije da dogovori o prijateljskom ugovoru i datinjenju sankciji na nekom od opština na Kosovu.
Predstavnici grada Trebinje sutra neće prisustvovati potpisivanju povelje o bratimljenju jer su još ranije dogovorili bratimljenje s opštinom Štrpci na Blagovijesti. Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević također podržava povezivanje lokalnih zajednica.
I da na takav način pokazujemo i sebi, a i drugima, da smo jedan narod i da imamo jedne zajedničke potrebe, zajedničke ciljeve i da stremimo jedno, a to je ravnopravnost u okviru Evropske zajednice naroda koji omogućava svim narodima ono što su već zapadnjaci obezbijedili za sebe, kao i za neke narode na području bivše Jugoslavije, što nije slučaj sa srpskim narodom. Znači, prije svega za mene ovo dokaz međusobne povezanosti i ostane jedinstvo srpskog naroda.
Predstavnici gradova i opština Republike Srpske boravit će na Kosmetu 3 dana i tom prilikom posjetiti spomenik na Gazimestanu, Carski grad Prizren i srpske manastire.
I bilo bi to sve u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Prilozi Aleksandra Javorca, Milice Đurđević, Predraga Vulina, Radana Škipine, Vesne Rudan, Slavice Brkić. Urednik emisije Radovan Mačeta, ja sam Nevena Stanković, do slušanja. Upravo